Народот се откажува од гледањето на каналот. Тоа беше мојот предлог.
Фалин.
Благодарам. Навистина, во цело се слагам, се согласувам со мислењето на праденичката и со мислењата што ги даде. Велам, во цело се согласувам со тоа што кога ќе создадеме нацрт верзија која што ќе ја пуштиме во
Собраниска постапка, тогаш ќе имаме јавни расправи на кои што ќе ги поканиме стручњаците со кои што ќе расправаме за предлог измените и се разбере нивното мислење и нивниот збор. Ќе се земе предвид од наша страна за да имаме колку што е можно поквалитетен закон или пак предлог измените да бидат колку што е можно поквалитетни, така што. Јас мислам дека за нас пратениците е доволно недела дена да ги направиме нашите предлози, да ги поднесеме нашите предлози. Велам за нас пратениците тука, за да ги поднесеме нашите предлог измени на овој нацрт и потоа, кога ќе го пуштиме предлогот во собраниска процедура или постапка, да ги поканиме и експертите или стручњаците, кои што ќе го дадат своето мислење и се разбира и парламентарните групи ќе предложат и амандмани на предлог измените кои што ќе ги предложиме ние. Така што, велам, недела дена е доволна за ние како членови на овој совет да ги дадеме нашите забелешки, да ги поднесеме нашите предлози, или пак може би мислите дека е потребно подолго време во ова насока. Повелете, значи да расправаме во ова насока колку време како пратеници ни е потребно. Во ред, збор бара пратеничката Бендевска, потоа пратеникот Горан Мисовски. Или? Благодарам.
Благодарам. Значи, вашиот предлог од за една недела да ја превземеме обврската, со оглед на тоа што денес е 23 декември, една недела е 30 декември и стартуваат новогодишните празници. А знаеме дека до 9 јануари нема да има и божикните, и до 9 јануари собранието воопшто нема да биде во функција. Така да од 9 барам една недела, што значи околу 15, како најразумен рок, со оглед на тоа што до 30 сите знаеме дека буџетот е пред нас и тоа е најоптеретениот дел од годината во која собранието интензивно работи, со можност нели да ги продолжуваме седниците и после деловничкиот рок од 18 часот. Верувајте, навистина ќе се соочиме со во цајтнот, не ќе можеме да исполниме.
Предлагате кој датум да биде 15 јануари?
За да ви дадам дознаење, јас ќе ви кажам дека не е вистина дека собранието ќе се затвори, вистина е дека на 9 е веќе закажана седница, меѓутоа на 2-ри, 3-ти ќе почнат и работните тела да функционира, така што собранието навистина нема да биде без работа, работа ќе има во собранието, затоа што имаше и некои написи во некои медиуми дека пратениците ќе одмараат 2 недели, што не е вистина, пратениците ќе имаат работа, може би нема да има пленарна седница, меѓутоа ќе има работа во различни комисии. Така што, јас мислам дека повторно тоа што тој заклучок што заедно ќе го усвоиме, ќе го почитуваме, меѓутоа навистина мислам дека е во наш интерес да ја забрзаме малку процедурата или пак нацртот кој што треба да го предложиме, службениот нацрт што треба да го предложиме на собранието, потоа има и утврдени датуми и во тој период сигурно ќе има и расправа за предлог измените. Така што моје мислење е и останува овој временски период кој што ние треба да го искористиме за предлагање на предлог измени и да и период да биде пократок за после да можеме на вистина во текот на редовната postapka ili procedura, da imamo i drugi predlozi.
Mislim da jedna nedela je dovoljna, ali ako vi mislite site da do 15. treba da čekamo, se kako da čekamo do i do 15. Работната група тогаш ќе ги чека до 15-ти тие предлози што ќе доаѓат од вас како пратеници до работната група.
Повелете.
Почитувам председателе, почитувани членови на Советот на Собраниски канал, околу вториот заклучок што треба да го изгласаме. Јас предлагам, пошто мислам дека овде сте присутни и тројца членови на работната група, колку што гледам, да се изјаснат дали недела дена, како термин, му е доволен, за да можат да ги согледат работите и да испаднат со драфт верзијата. Значи, пошто тука се...
Така.
Така.
Да.
Так.
Ага.
Добро, во ред. Значи, мислам дека сепак 15. јануари како термин повише одговара и поразумен термин, значи може да влезе како предлог во заклучокот. Не знам, еве нека кажат и други.
Фалим.
Значи, што е смислата на постоење на работната група? Јас, бар моето присуство тамо го подразбирам, значи малку поактивни да бидеме во однос на другите членови на Советот и практично ние да одработиме нешто у тој правец, независно што ние може умеѓу време да добиеме одредени предлози и сугестии во однос на нашата иницијатива. Значи, она што во контекст и што госпоѓа Роза го кажа, значи, ние да преземеме одредени иницијативи, да направиме една наша агенда во смисла предпоставени некои контакти што ние сметаме дека треба да се направат и дури и ние као работна група да излеземе со одредени наши некои ставови до Советот на Собранискиот канал, а потоа као Совет да заземеме конечен некој став во тој поглед. Моето мислење е тоа. Благодарам.
Ајде, ќе се обидеме да бидеме може малку појасни. Целта на овој временски рок е членовите на овој совет да можат да дадат свои забелешки или предлози за кои што мисла дека треба да бидат дел од предлог измените кои што ќе произлезат исто така од работната група и од овој совет на Собранискиот канал. Тоа што го кажа колегата Пепич, за нас како работна група не е проблем временскиот рок, дали ќе биде недела дена за собирање тие предлог измени или пак 15 дена или ќе биде повеќе, што значи за нас не е тоа проблем, меѓутоа јас би сакал вие да размислите за тоа колку време ви е потребно ова неслужбена нацрт верзија што ние ја нудиме плюс тоа што вие ќе го дадете како предлог измена и затоа што вие мислите дека треба да биде дел од предлог измените, идните предлог измени се развира дека ќе ги понудите до работната група и потоа ние да излеземе со една нацрт верзија службена или пак последна која што ќе ја пуштиме во собраниска процедура и се развира. Би сакал на вистина тоа што го кажав на почетокот, тој таа предлог верзија да има поддршка од сите пратеници. Значи, пред би го замолил пратеникот уште 2-3 минути, ако може. Останува, значи, 15. јануари. Датум утврден како краен. Дали некој сака да земе збор? Доколку не, тогаш... До 15. јануари би ве замолил навреме да ги понудите, поднесете вашите мислења за белешки предлог и измени на членовите кои што треба да се изменат од Законот за радиодифузна дејност за навистина тоа што е заедничка цел и што го кажав на почетокот, значи да почне да функционира Собранискиот канал со своите политики овде во Собранието и да почне да функционира и секторот кој што е за поддршка на Собранискиот канал. Секако дека, ние ќе свикаме уште една седница, седница на која што ќе ви дадеме податоци околу посетата што ја имавме во Париз. И на таа седница на советот на Собранискиот канал, секако дека ќе ви информираме откако ќе се усвои буџетот за тоа кој е износот на предвидените финансиски средства за функционирањето на Собранискиот канал, со толку јас сега ќе завршам или ќе ја затворам седницата на советот со тоа што по предлозите што ќе ги дадете вие, ќе свикаме нова седница и ќе одиме со нацрт, службена нацрт вежија која што ќе ја поднесеме на собранието. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство.